pro tu chvíli to má, chce pochopit, zapomenout, že je pomíjející bytost. A to je zapomenutí pořádno. Takže musí být v té době, kdy toto věci studuje, aspoň tu chvíli, musí být úplně zdrav. Když není zdrav, tak nemůže zapomenout. Protože ta choroba způsobuje připoutanost té hmotě. Takže ona nemůže zapomenout. Jenom organismus se cítí úplně zdrav, neví o sobě, může si vzpomenout, že má na Boha, to je zajímavý. No, protože není svůj do té míry, jak normálně jim je. No, on musí být boží a ne svůj. A konečně potřebovali třetí věc, a to byla mirha, ten Ježíš to potřeboval včas dostat. To znamená, on potřeboval vědět o konzervaci hmoty. To je konzervátorský prostředek na hmotu, aby nesetlela. On nesměl setlít v hrobě. A k tomu potřeboval tento prostředek mít v sobě už od útlýho mládí, jelikož když ho měl, tak tomu dožili takový věci, jako třeba zmizel z prostředka z nich, že ho chtěli udělat králem, nebo zmizel z prostředka z nich, že ho chtěli kamenovat. A nezmizel, prosím, protože jsme v dualismu, když ho chtěli zabít. A byl na to čas, aby ho zabili. Už ten čas přišel. On musel poznat, že ten čas přišel a že má se dát zabít. A musel vědět, proč se má zabít. A tomu všechno zodpověděla jenom ta mirha. Proč se má dát zabít? No tak vidíte, to asi ani za týden to nevyříkám. To je to. I kdybych řekl o těchto třech věcech mluvit. No ale má takový dojem, že jako že Ljuško, že to asi je pravda, co říká. Aktualizovat život Ježíše Krista tak, jakože je to váš život nyní žitý a ne život nějakého Ježíše neznámého před 2000 lety. To není. To je váš život. A každý krok toho života je tam v tom rozveden a velice duchaplně. Takže když byste už jednou se dostali dost daleko v tomto chápání Ježíšova života, tak až tam, kam se to pochopili, byste viděli, co momentálně máte dělat. Nemuseli byste uvat. Byste neuvažovali jako jiní lidé. Říkám, mám dělat, nemám dělat, to ne. Vy se jenom budete učit, jak se věci dělají správně. Jak správně žít. A pak už, jak to budete umět, musí odpadnout úvaha. Protože pak to jenom rozrušíte, tuto stavbu. Úvaha je výborná, ale má své místo. Tak například, jdeme tomu, mě to dělá velice těžkou úlohu, mi to přisuzuje, když já musím zrozeným analytikem bojovat na každém kroku, protože on tu analýzu potřebuje při své praxi. A zrovna tak to není jenom lékař, tahle stajna taky potřebuje. Potřeboval to celý život, tu analýzu. On když si správně neanalyzoval situaci třeba z podniku, tak tam nemohl být finančníkem toho podniku. Upozorňuji vás na to. Nemohl být. A ten podnik by byl býval zkrachl. Byl by neprosperoval. I za toho socialismu. A tím méně by prosperoval dneska. Když už toto nevládne, vládne džungle kapitalistická, opravdová džungle kapitalistická. V tom se vyznat, kde tyto zákonitosti socialistické neplatí, to je velice těžké. Já přestože vím něco o ekonomice, já bych dneska nechtěl podnikat. A každý obdivuju, kdo podniká. Opravdu to je odvážný člověk. A já vám řeknu, tato odvaha je dneska víc zapotřebí, to je víc zapotřebí, než v době, kdy jsme bojovali o vlastní život. Například já v tom koncentráku, abych zůstal vůbec živ, to je větší, co dělá dnešní podnikatel, to je, aniž ví, že je tak odvážný, on takhle odvážný je. Nebo za těchto okolností nemohl prožít on 30 let prvního života plodně, když sloužil zdánlivě jenom té své rodině, jenom ten úzké společnosti, ve které žil. A to, kdybychom dělali jenom my, tak se v té společnosti ztratíme. Pozor, kapitalisté. Pozor, socialisté, jste ztratili v komunismu a tamty by se ztratili v kapitalismu. Dá se ztratit na všem. Dá se utopit taky na lžíci vody. Známá věc, musíte dýchat jenom tu vodu, že ano. Protože utopení nespočívá v tom, mi řeknou lékaři, že člověk nabral vodu do sebe, tím se utopil, nebo že se zahltil. A že tam té vody nebylo ani zdaleka tolik, jako bylo toho zahlcení tolik, že on ztratil dech. A že se bránil nedýcháním proti tomu zatopení vnitřnímu a tím si zabránil životu. To jsou takové pěkné příležitosti pochopit věci, že něčemu zabraňujeme a něco tím otvíráme a něco otvíráme a tím něčemu zabraňujeme. Tak je to v dualismu. Tam páry dvojice drží za ručičku, jedno nám prospívá a druhé nám neprospívá. A musíme se smířit s tím, že to vedle sebe stojí. A jedno bez druhého neexistuje, že by se povalil celý ten dualismus a to není dovoleno před smrtí na kříži a tak dále. A to toho máme všichni daleko. Že? No ale jdeme dál. Tak ten Ježíš se naučil důkladně a pořádně sloužit společnosti, ve které žil. Té úzké společnosti, která byla rodinou. A o té rodině se vyjádřil, nemám bratry, nemám matku. Čili, když to dnes převedeme na znalosti historické, tak víme, že tehdejší rodina v té Palestině měla 250 lidí. To nebyli bratři, ale jmenovali se bratry všichni. Nevyvozujte z toho, že měl tolik bratů, nebo že měl bratry, nebo že ona měla ještě další děti. Neměla tam pana Maria další děti. Ale i francouzský katolický časopis říká, že měl taky bratry. Protože to tam čte. No to je tedy hrozný. Ale to jen nechci nadávat na ně, protože co to prospěje. Mě to dělá dobře, ale to, co je komu do toho, že jsem živ tím opovrhováním, těm tomu tak dobře nerozumí. To by nemělo být na mě vidět. Tím srážím tomu to pravé, co tam je. Srážím to na zem. A takže on, protože měl bratry, tak dokud nedožil té třicítky, tak s nimi nejednal tak samovolně, jako se svými bratry, jako se svou matku, nýbrž měl s nimi, nechci říct rozepře, ale asi také, ale nějaké dohady o tom, co se má a co se nemá. Zvláště matka věděla, co by to dítě mělo dělat a co on nedělal, takže neměl se ztratit třeba v nějakém chrámu, kde poslouchal ty rabíny a měl s nimi jít pokorně domů. A on si tam zůstal. Ale on věděl, co matka ví a co on ví, udělal v tom rozdíl a říkal, matko, což pak neví, že já musím být v tom, co je mého otce. A šel klidně domů. Musím být v tom, co je mého otce. Protože musel být v tom, co je jeho otce. Odešel domů. On vyžehl ten rozpor zvláštním způsobem. On musel být v tom, co je jeho otce a nesměl to ztratit z mysli, i když šel v tom, čem nemusel být. V čem měl být jenom přechodně dokončení třicítky, ano? A to se musí dělat opravdově. Ne říkat, tak já se o matko jdu, ale je mi to trapné a není to pravé, co dělám. Je to to pravé, co člověk do třicítky dělá. Je to to pravé a není nic pravějšího, než tohleto, když to dělá. A dokud to nedělá tímto pravým způsobem a dokonce samovolně, tak pořád není spokojen například s svým povoláním. Pořád mu tam někdo hází klacky pod nohy. A nebo s svým zdravím, vys Arnold Horák. Není si spokojen, protože nepřekonal tu třicítku. Se mu nepodařilo ještě tu třicítku překonat. A já musím říct, že jsem takový padouk, že já jsem musel 10 let nastuhovat ve školství, anebo podobným takovým sektoru, jako je školství, školení někoho jiného, tlumočení, to je taky škola, než jsem se s tím tak vyrovnal, že mi to samovolně šlo. A ono, já jsem byl postaven zrovna do postavení obtížnějšího, než je středoškolský profesor. Znači, jsem překládal ve Škodovce, tlumočil bez slovníku a chvilinku jsem tlumočil v turbinách a tajemná záležitost, kde se pracuje jako ze samozřejmostí s eolventou křivky a na to je třeba vyšší matika. A když ten propočet neumím, tak to hází. Ta turbina se může zahodit. A já jsem to musel španělsky vysvětlit, aby ten Kubánec ode mě, a neměl jsem slovník, aby ten Kubánec tomu rozuměl. Samo sebou, já jsem musel předtím mít nastudovanou vyšší matiku a musel jsem umět převádět do češtiny. No, není snažšího, než technickou řeč, ať je to lékařská nebo jiná, převádět do normální češtiny, protože to je snažší, než překládat třeba z román. To je nesmírně těžší. Ale překládat třeba složitou knížku, a já jsem přeložil celou kardiologii ze španělštiny, oni jsou skvělí, naštěstí ty kardiologové to nikomu neřekli, to je zajímavé. To jsou takový sobci, že si to nechali pro sebe. Já jsem za to nic nechtěl, takže se nic nestalo. Ale zase se kardiologem. A aspoň pro tu chvíli tam. Protože oni mě řekli, že to, že přeloží, tak se musí stát kardiologem. Prosím, jsem nesměl váhat, než jsem stal kardiologem. Českým kardiologem, který do té míry tomu rozumí jako normální kardiolog. Ne jako nenormální, nadpoměry žijící kardiolog španělský. Ten tomu rozumí líp, ještě dneska, než ten český kardiolog. No tak já jsem to musel rozumět jenom jako český kardiolog a tak jsem to mohl přeložit. I termíny jsem překládal jako, že jsem kardiolog a ne jako, že jsem laik, který má jenom slovník v ruce a překládá to podle slovníku. Tak to jsem říkal jenom o turbinách, ale tam byly jiné věci, jako třeba atomová hala, kde se bylo třeba s lidama z atomy a byla tam třeba mostárna, byla tam válcovna, byly tam hutě, tak já jsem se například musel stát huťařem, když jsem v těch hutích provázel. Já jsem musel vědět, jak se nazývají v té španělštině ty průduchy, kterými uniká vzduch, když tam nastupuje ta hmota, která se do toho kadlubu leje, ne? Tak já dodneška vím, jak se ty průduchy jmenují lépe španělsky než česky. Já si teďka na ten český název nespomínám, ale ten španělský ovládám bezvadně, protože jsem to musel naučit španělsky například. Já jsem kolikrát učil španělsky jenom, to, co mám říct španělsky, a neučil jsem to vůbec česky, protože to bylo pro mě zbytečné. Ale běda, když jsem potom měl překládat ze španělštiny do češtiny. To mě nešlo. Tak si to přítomní překladatelé, kteří tam přišli ke mně na učení, aby to naučili ode mě, říkali, ono vám to nejde po té stránce, když to máte říkat česky. Ale ono vám to bezvadně, když to máte říkat španělsky. Ten se naučil lépe španělsky, ale jinak, než jenom rozumem tím povrchovým a tak dále. Čili já vám to říkám takhle, že Ježíš se naučil tak dokonale ne povrchovým rozumem, ale zdrojem toho rozumu chápat věci pozemské, že mu nedělali potíže a on samovolně řešil události tohoto světa. A když mu to samo šlo, tak by byl na tom místě, kam se až dostal, musel přešlapovat jenom, kdyby tam byl zůstal. Ale ono se ani chtěl, aby okamžitě šel dál. Jakmile totiž samovolně něco dělal v tomto světě, tak hned musel jít na poušť, tam ho hnal duch a tam setkal se slanem, aby ho přemohl a tak dále, až to dá. Já víte, pokračuju, vynechal jsem třeba skřes v Jordánu. No, takže to je dlouhodobá kapitola, která neumožňuje člověku, aby se jí několika slovy dotekl. To by muselo být tak 4 hodiny na to času, abych mohl rozebrat jenom třeba křes v Jordánu. A na to nemám čas. A on tedy jednoho dne říkal, já teďka budu říkat, co neřekl. Ale jako by to řekl, protože podle toho jednal. Já říkám jenom, že jako podle toho, co by byl řekl, jak podle toho jednal. Odešel od své rodiny a říkal, už nadále od této chvíli nemám matku, nemám bratra, nemám bratry, nemám hlavy, kam bych sklonil. To znamená, nemám zde na zemi místo, kde bych žil. A nemluví přitom o nějakém synu božím, nýbrž mluví o synu člověka. Zapomeňte, že to není omyl. On mluví o každém z nás. O dítěti lidské mluví. To dítě lidské nemá zde domov. Nemá zde matku. Nemá zde bratry. Nemá zde národ. Nemá zde tělo. Prosím vás, jestliže tomu takhle je a vyvodí z toho důsledky, nic mu nebrání na té cestě dál, až k tomu kříži. Tam zase má zabranou další. No ale do té doby bych měl vlastně všechno vysvětleno. Jenom tuhletím takhle snadno se z toho všem asi nevymaním. To není možné. Takže něco ještě k tomu přidám. On, Ježíš, když odešel, tak šel rovnou do Jordánu. Věděl, že je tam jeho přítel a že tam křtí. To není to, co chci říct o tom křtu, ale jenom okrajově o tom něco. A šel tam jako k příteli, nebo žili spolu. Ten svatý Jan Křtitel byl jenom o 3 měsíce starší než Ježíš. Takže to byli děti spolu si hrající. Když jsem byl v Madridu, tak jsem neváhal a koupil jsem si za ten malý obol, který mě zbyl v kapse, tam byl zdarma jako letuška, za to placen, ne? Přijete si to, jakože já jsem byl letuška. Nebudu o tom samotném mluvit, protože o tom chci, jsem říkal, by trvalo moc dlouho. Jenom řeknu tohleto. Bylo slyšet hlas, tento je si můj milý, než se mi zalíbilo. Ten hlas neslyšel nikdo. Kdyby byl někdo slyšel něco z toho hlasu, tak by říkal, jako v té 13. kapitoli sv. Jana je řečeno, že hřmí, anebo že mluví nějaký anděl, který mu nerozumíme a podobně. Ale nikdy by z toho neměl skutečnou zkušenost, co tam bylo řečeno. A bylo tam řečeno, tento je syn můj milý, v něm se mi zalíbilo. A ono se tam předtím mluvilo o synu člověka. A teď se tam poprvně mluví o synu božím. Tento převrat nastal v tom Jordánu, kde to dítě se dovídá znovu, a to se musí mockrát opakovat, než se do něho dostane jako stereotyp, tam se dovídá, že je synem božím, ve kterém se Bohu zalíbilo. A prosím vás, kdo to je? To jsme my. My jsme těmi dětmi božími, v němž se Bohu zalíbilo. Níž se Bohu zalíbilo. A to by zase vysvětlit, aby jste pochopili, že to je opravdu jednota. Že ten člověk, který se cítí být člověkem, být synem člověka, který nemá kam běhat vyskonit, to ještě mluví o synu člověka, najednou se cítí být synem božím, který už nepotřebuje mít, kde by hlavy sklonil, že ano? No, to je úžasný převrat. Na každém tom přechodu z jedné úrovně do druhé tento převrat nastává a jeví se nám to jako mezera. A těch mezer je zapotřebí, aby se jimi prošlo. A bez těžkosti. Takže, jestliže ten Ježíš zažil tu mezeru a svatý Jan, ne Ježíš, svatý Jan. A kromě něho ještě svatý Jan Křtitel, tedy svatý Jan Evangelista, svatý Jan Křtitel, ty byli vedle sebe, ten tam byl jeho žák. Zřejmě svatý Jan Evangelista se na to díval, ještě mladíček, díval se na to, jak ten svatý Jan Křtitel křtí toho Ježíše. A už tehdy zahořel touhou se k tomu Ježíši dostat, protože se ptal toho svatýho Jana Křtitele, svýho učitele, to byl jeho učitel duchovní. Prosím tě, rozumíš tomu, co jsi tam, jak jsi ho křtil? A on říkal, samozřejmě, slyšel si ten hlas, slyšel. On je syn Boží. A no, nikdo to jim neslyšel, když se ptali okolo, nikdo to neslyšel, ale ty dva to slyšeli. A to jim stačilo, že to dva slyší, že to je obecně platné, na určité úrovně je to obecně platné a oni tu úrovně dosáhli, Tak to slyšeli oba dva. A vyvodili z toho důsledky, jako ten svatý Jan, evangelista, požádal svého učitele, svého křtitele, aby ho uvolnil z funkce žáka a nechal ho přejít do žákovství u Ježíše. A ten svatý Jan Křtitel dobře věděl, že ho tam nesmí pustit samotného. Tak mu řekl, já tě pustím, protože jsi slyšel ten hlas, jsi k tomu oprávněn, abys přešel do žákovství u toho, který křtí duchem a nejenom vodou. Tak jdi, ale pošlu tě partnera, který to neslyšel. To je taky můj žák, Nathanael, Bartoloměj. My ho máme v Plzni jako patrona. Máme dva patrony slavné, jednoho anděla, kterého nebudu jmenovat, a jednoho Bartoloměje, který vám pojmenuju. A ten Bartoloměj má všude, až na Plzeň, kde se ta jedna zbourala, jedna ta věž při nějaké bouřce, tak tento Bartoloměj má vždycky dvě věže, protože říkal, ten partner je pro tebe proto dobře, že tě bude upomínat, že jsi člověkem a že sedíš jednou nohou nebo stojíš jednou nohou na zemi a druhou nohu zdviháš do nebe, k Bohu. Takže až zapomeneš na to jedno a bude tě to za těžké a nebudeš chtít už v tom světě existovat, protože to bylo strašně těžké břemeno pro tebe, tak poraď se s Bartolomějem a on ti řekne, jen zůstaň stát, dokud nestaneš z mrtvých. Mimochodem, je vám možná známo, možná ty klepy neovládáte, že svatý Bartoloměj kázal v Indii a zemřel zajímavým způsobem, že mu byla stažena kůže z těla. To se ví, že se to stalo. Ale proč mu byla stažena kůže z těla? Jenom pro ten smysl toho symbolu, že když já se tím oddělenou bytostí, tou kůží oddělenou bytostí, tak to musí přestat. No to vypadá jako veliké utrpení, ale ono je to veliké poznání pod tím skryto. Zjistě, že přitom trpěl, o tom není pochyby. Ale to se rentuje, protože my o tom dodneška víme, po době těch dvou věží, že třeba se držet této zemi, abych se dostal do nebe, do stavu nebe. To pevně není zakotvené na této zemi, ten nemůže ani pomýšlet na to, že by se ocitl ve stavu nebe. No a co je to tak pevně stát na této zemi? Umět se všeho pozemského vzdát. Čili jinak řečeno, aby to už nebylo mé, aby to jenom bylo. To je rozdíl. To ho dosáhl Ježíš Kristus až na kříži. A to se nesmí dosáhnout dřív. Proto tam měl svatýho Bartoloměje, kterého držel při té zemi, dokud tohleto Ježíš Kristus nevyvedl na tom kříži. A protože svatý Bartoloměj do toho byl hluboce zasvěcen, tak musel jiným způsobem zemřít, že mu byla stažena kůže z těla. Rozumíte tomu, jak to úzce souvisí? Bezvadný ta Bible. To je napsaná tak moudře. Co přitom lidi ale muselo trpět, že všetně toho Ježíše Krista, že všichni velice trpěli, aby nám směli ukázat tu jemnůstku, jak se musíme stáhnout z kůže, abychom byli dětmi božími. No a já myslím, že ta první kapitola by byla, vysvětlené, já si nechám ještě druhou kapitolu, to ukřižování a zmrtvých stání a to čekání na Ducha Svatého a mezi tím vstup do nebe vzetí. Si nechám po přestávce a udělám teď přestávku, protože chudák Bob musí mít taky času na vořání kafe. To není si říct si půjde. Tím způsobem byl přítelem toho Ježíše, ten Jan Křtitel. Že totiž on mu připravoval půdu, to byl přátelský úkol. On naučil lidi tím křtem, učil je zvnitřka, ne zvnějška, ne tím povrchovým políváním vodou, nýbrž tím smyslem tím duchem toho polívání vodou, je učil zbavovat se hříchu, nehřešit. Takže od něho odešel, ten tak snadno nehřešil jako předtím, nebo vůbec nedokázal hřešit. Já když jsem toto zažil, tak jsem neměl schopnost hřešit. A protože jsem byl bezvadně hříšný, takže já si nemůžu přivlastňovat tu schopnost nebýt hříšný, protože jsem k ní přišel jako slepý k houslím. Protože mě nějaká milost potrefila, která způsobila, že jsem najednou nemohl řešit. A tu milost bych měl nějak přesněji nazvat. To byla láska Boží, která mě tak uchvátila, že mě dovolila, abych vedle ní měl nějakou jinou lásku. Například lásku k sobě. Nebo k čemukoliv pozemskému. Stačí to? Tady, jak jsme si říkali několikrát, existují vazby, o kterých nevíme, mezi lidmi, mezi všemi tvory, mezi živou a neživou přírodou dokonce, o kterých nevíme. Ať víme nebo nevíme, nejdůležitější jsou pro nás ty vztahy, kterým říkáme vztahy přátelství. Protože o nich víme, tak z nich musíme vyvodit důsledky, praktické důsledky. Je-li někdo mým přítelem, opravdovým přítelem, tak je to mé, řekl bych tak, alter ego, druhé já, se kterým musím jednat jako se sebou. A tento vztah, který má pro mě eminentní význam, no, tak to je to, přátel, prosím. Bych tě varoval ještě při této příležitosti, že ty jsi i v tomto případě analytik, což jako lékař musíš dělat, rozumíš? Ale analýza zde nemá význam. Kdo je mým přítelem? Mým přítelem je každý, i kdo mě nenávidí. Protože ten neví, co dělá. A on, že mě nenávidí a vyvozuje z toho bezvadně všechny důsledky, je možná mým nejlepším přítelem. Jako nejlepším přítelem Ježíše Krista byl Jidáš. O tom není pochyby. Kdyby nebyl Jidáš, nebylo by vzniklo křesťanství a to bychom o moc přišli. Prosím, jo? Čili, a dejme tomu, jsem proti připoutanosti k tomuto světu, tak si nesmírně všech těch pout vážím. Nebýt připoután znamená, totiž neznamená napřed to, že bych od toho uprchl. Nýbrž já realitu těch pout znám a řídím se jimi. Tak například mám třeba srát svýho otce. No tak to je realita, která nesmí být obvolená v tom smyslu, že bych otce opustil, říkal, já nemám otce, já nemám matku, otce mi do vás, ne, to ne. To je chování zlého bratra, který je do světa za svým štěstí a všichni mu mohou být ukradeni, jenom jeho štěstí ne. Takže být odpoután od věcí tohoto světa neznamená od nich odejít, že někdy ten odchod by znamenalo větší připoutanost, než když se to dělá opačně, když se s nimi zůstane. To znamená zůstat tam, kde je mi to nepříjemno, protože já mám povinnost tam dokonce zůstat tak dlouho, dokud je mi to nepříjemné, neboť se vychovám k tomu, aby mě nebyly věci nepříjemné. Dokud jsou mě totiž věci nepříjemné, jak víme z Tao Te Chingu, tak já neudělám ani krok na cestě ta, po které se nedá kráčet. Po té cestě se nedá kráčet. Proč se nedá kráčet po té cestě ta? Tao je cesta, po které se nedá kráčet. To je cesta k Bohu, po které se nedá kráčet. Proč se nedá kráčet? Protože tam musím na té straně, na té cestě musím mít správný poměr ke zlu i k dobru. A jedno stojí proti druhému. Jak se dá kráčet? Jeden krok kupředu, jeden krok dozadu. Potom se kráčet nesmí. Já si nesmím myslet, že se tam kráčí. Na této cestě se nekráčí. Na této cestě se nestojí. Na této cestě člověk je. To není záležitost časoprostorová. My jsme na cestě, na které jdeme k Bohu. No a prosím vás, jestli jsme na takové cestě, tak naše odpoutanost od světa vypadá tak, že to, že tíhnu k té hmotě, to nejsou pouhá pouta, to jsou prostředky k odpoutání. To jsou nejskvělejší prostředky, jak se zbavit pout. Když já o poutech nevím, nemyslím, že je přestanu mít. Já je mám. Jsem spoutanější než ten, kdo ví o těch poutech. Když o nich ví, tak ví, co může v těch poutách dělat. Tam může sahnout rukou, protože má pouta. Když o nich neví, tak se přerazí o pouta. A každou chvíli je na nose. Že ano? Místo, aby šel. Prosím vás, takhle na to hlejte. Jiříčku, máte dojem? Já mám dojem, že... Ne, sestře, zároveň mluvím o tom, proč Ježíš Kristus umýval nohy apoštolům nebo učedníkům až při poslední večeři. Proč to neudělal dřív? A proč řekl svatému Petru, že kdyby neumyl jim nohy, tak by nebyli celý čistí. Petr chtěl se umýt potom celý, když říkal. A on říkal, ne, ne, to stačí nohy umýt a bude celé tvé tělo čisté. Není tak úplně pravdu, jak to vylíčí náš Weinfurter, že říká, co se dělá do nohou a když nohy očistíš, tak bude čisté celé tělo. Měl částečně pravdu, ale ne úplnou, protože kdo zná tantrickou jogu, tantra, tak tuhletí může zvítězit nad svou tělesností. Ale když neví, co to vlastně dělá, to bude těžké, aby dokázal to, co dokáže jenom mistr. Ten mistr to už dokáže jenom v okamžiku, kdy už toho žáka má opustit. Až na konec si tady té cesty, kdy mu má říct, tak si pro mě zasvěcenec, když si sám svou cestou. Takže není náhodné seřadění těch událostí v Bibli a že Ježíš zrovna v okamžiku smrti, téměř před ní, dělá tohleto, že míje nohy těm učedníkům. To je zoufalý, když se člověk dívá na papeže, který umývá nohy dneska, pořád ještě, několika lidem, že, kteří mají dokonale umytý samozřejmě, to je správné, ale umývá je a na důkaz toho, že to dělal Pan Ježíš. To se nemá dělat na důkaz, že to dělal Pan Ježíš, to dělat, jako že to dělá on a ne ten Petr. No, takže tenhle ten akt toho očišťování nohou, z toho vyčetla si ta dotyčná, který je to psáno, tohleto. Ty musíš se snažit chodit po cestách, to jsou nohy, o kterých víš, že jsou správné. A za každou cenu, i proti vlastnímu třeba člověku z tvého řádu, to je jedno. Jak to neuděláš, tvé celé tělo bude tím nečisté. Jak to uděláš, jak tvé nohy budou čisté, bude celé tělo čisté. Rozumíte tomu? Ona tomu taky rozumí, že to se jim tam neřekla. Ale ona to tam zčetla. No, tak. Půl desátý prišči, máme krásný čas. Já to ještě i z diskuzí vaší, kterou na počátku toho, že Ježíš odešel vpuzen duchem na poušť, přemohl toho zlého ducha a potom se stal učitelem. Tedy v první řadě, když se setkal se zlým duchem, tak se setkal se svým duchem, který byl zlý. Ale ten duch jeho nebyl jenom zlý. Když se setkal s tou zlou částí svého ducha, tak tou dobrou částí svého ducha potom mohl dělat zázraky a mohl vésti toho, kdo si to přál, aby byl veden. A kdyby se mu tam byl pletl ten zlý duch, kdyby byl neuzemnil, kdyby byl neodbil, odejdi satane, tak by se mu tam byl pořád pletl do té čisté práce. Ale to toho čistého ducha se musel Ježíš také vzdát. Toho čistého svého ducha se vzdal až na kříži. Pane, odevzdávám tě, nebo Bože, odevzdávám tě svého ducha. To je tam to svého, vám počkrtávám, abyste věděli, že to není nějaký duch boží, nebo že duch toho člověka. Jak mu zůstal k dispozici, když ten Ježíš předtím těsně odbavil způsobnosti toho zlého ducha. A proč musí toho dobrého ducha se také vzdát? Protože člověk, který má vnitřně umřít, a tady je přesně popsáno, jak to dělal Eliáš, pozorně, tady je recept na cestu existenční, jak já o ní často mluvím, protože to byla moje cesta až do roku 1935, jsem z ní byl odvolán, ve své vůle. Tato cesta má povahu cesty Eliášovy a byla obecně známa ve starověku. Tam byly stovky lidí, kteří touto cestou šli, nejenom Eliáš. A já jsem chtěl tou cestou jít také, ne tak úplně vědomě, že to je Eliášova cesta, ale v tom smyslu, že jsem si myslel, že když všechno bylo stvořeno a všechno pochází od Boha, také moje tělo pochází od Boha. To je podstata, já vám říkám, vysvětluji podstatu existenční cesty. A protože pochází od Boha, má se k němu také vrátit. Čili podle mého názoru by nebyla správná, podle tehdejšího mého názoru, nebyla správná modlitba, kdyby byl zapomněl tomu Bohu jít i se svým tělem. Tak já jsem především šel se svým tělem k tomu Bohu. A dokonce pomocí nohou. To mám zase zvaň furt ty nohy. Ale taky z toho příkladu Ježíše Krista. No a proč jsem to takhle dělal, tak samozřejmě to dopadlo tak, že jsem postupně se vzdělával v odmodňování a nevěděl jsem, se vzdělávám v tom, a v neviditelnosti a nevěděl jsem o tom. Až mi to, za 4 roky teprve to řekl, když jsem to 4 roky dělal, můj strýc, který u mě spal tam v tom pokoji, ano? Když předtím tam nikdo nespal. Takže jsem neměl jsem na to svědky. A on to opakoval ještě pro rodinu a pro SS-many. Takže já už dneska vím, že jsem byl neviditelný, to mělo být. A ne neviditelný ze svých vlastní vůle. To ne. Kdyby byl to vlastní vůle, chtěl být neviditelný, tak je například první SS-man zastřelil. Tak tam už se to hodí jenom pro člověka, kdo ztratil svoji vůli, respektive do svojí vůli přivtěl kvůli Boží a posvětil jí vůli Boží a byla to vlastně vůle Boží, ta jeho osobní vůle. Tak, to jsem řekl první bod těch 3 let, ale ten má tato prostora vývojová, má více těch bodů závažných, bez kterých by se nemohla provést. A druhým takovým závažným bodem nebo principem této cesty, takzvané osvěcovací, jak se tomu říká v křesťanství, je to, že ten člověk ví, anebo tomu věří, že od Boha pochází, a tedy jeho vlastnosti taky od Boha pochází, a že s ním musí zachospářit nejako se svými vlastnostmi, ale s vlastnostmi od Boha propůjčenými. Takže tělo je také propůjčeno, to je taky jedno z vlastností propůjčených od Boha. Se všemi schopnostmi i neschopnostmi, všechno je propůjčeno od Boha. A když takhle jedná, tak samozřejmě tělo mu není něco cizího. To je mu něco, pro něho tak něco důležitého, že bez těla by byl nebyl schopen dál jít. Já taky vím, že bez těla bych nemohl nic vykonat. Až do určité doby, kdy to tělo potřebuji, ho musím mít. Až ho nebudu potřebovat, tu chvíli ho nebudu mít. To je zbytečné přešlapovat na místě. A tak to tělo je proto tak důležité, jak jsem vám říkal, já to jenom zopakuju heslovitě, protože v sobě obsahuje celý vesmír. Ve člověku tomu řekali mikrokosmos a tomu vesmíru říkali makrokosmos. Čili lidské tělo je mikrokosmem, je celým vesmírem v malém. A protože celý vesmírem v malém, já mohu ten celý vesmír překročit do toho nestvořeného. A to je pravda i po té stránce, že všechny hranice toho stvořeného jsou také v člověku, v tom těle. Nejsou někde mimo. Takže hranice v mikrokosmu jsou v mém těle a tím jsou také hranice makrokosmu v mém těle. Pozor na to. Svět je konečný a konce toho světa jsou v nás, v každém z nás. Čili chci-li já přejít do nekonečného, do Boha věčného, všudy přítomného, vševědoucího a tak dále, tak musím se vypořádat s tou záležitostí, že on je ve mně, že tam je v chrámu svém, je to jeho chrám, ne můj, a tělo je tedy chrámem božím a duch boží v nás přebývá. A z toho musím vidět, z toho musím vyprodukovat všechny podmínky ostatní té cesty. Takže já jsem tomu nevěřil, já jsem o tom věděl, že to tělo je tělem božím a tak jsem se podle toho choval a v tom těle jsem napadl střediska, kterými jsem se mohl šířit dál do výšky nebo do hloubky, jak chcete. Víte, tohle to je převratná záležitost křesťanství. Je to křesťanství, se dovídá, že v sobě má prostředek, kterým se může toho prostředku zbavit. Ve chvíli, kdy ten prostředek dohrál svou roli a už by byl balastem, jakože předtím byl velice prospěšný. To, co je jednou prospěšné, může být posléze balastem. A aby nebyl tím balastem, tak musí se ho zbavit. A ne sebevraždou. Kdyby zbavuje se například tím, že dělá určitou koncentraci typu existenčního, znamená obětuje se při té modlitbě, ta se dá definovat takto. Obětuje své tělo. Se vším, co o něm ví, obětuje Bohu. Odevzdává mu ho klidně, ale bez lítosti, že ho nebude mít, že třeba umře, na tom nesmí záležet. A když to takhle dělá, tak samozřejmě cestou Eliášovou a cestou Kristovou, že on byl následovníkem Eliáše, protože na té hoře Tabor objevil Eliáš a Mojžíš, ne? Oba dva, ty dva znali cestu existenční. No a já jsem ji znal taky, protože jsem byl dítě, když jsem vstoupil na tuto cestu, neskažené dítě, 17 let ještě ku podivu, a jsem tak dlouho vydržel. A tak tím jsem měl přístup k této cestě existenční, to znamená, moje existence ještě nebyla moje v 17 letech, nebo začala být teprve, začala nebýt moje, já jsem si ji předtím přivlastňoval. A já jsem si ji předtím přivlastňoval, tak jsem činil pokání a plakal se nad tím, že si přivlastňoval, co moje není. A tak to bylo úplně opačné, než u té svaté Terezie. Ona se dověděla nakonec, když zvítězila nad sebou a když říkala, já jsem všechno do toho vložila a nemám už co, protože jsem nervově hýn a nemohu už se ani hnout, tak ten Kristus jí řekl, do toho si nikdy nic nevložila, Teresko. Nýbrž všechno, co si používá na této cestě, jsou moje prostředky mnou propůjčené. A takže si vládla jenom mými dary a ne něčím svým. No, to byla záchrana pro tu Teresku, takže ona se i hned spojila vědomě s Bohem přitom a dokončila tu vnitřní smrt. Já jsem tu vnitřní smrt dokončil taky vlivem božím, ne, vlastním, v těch 27 letech, ne, 11.11.39. A musím říct, že z toho nikdy už Pán Bůh nesleví a nezvrne ho někam dolů, toho člověka, kam už prostě nepatří, takže se nemusí obávat, může i bez obav dál. No, tak, že ten Ježíš toto věděl, že nemá sice své tělo, to věděl, ale že přišel do těla proto, aby ukázal, co se s tělem má dělat, jak se na ně má pohlížet, jak se mají tělesné věci zvládnout v té třicíce, jak úplně jinak se mají zvládnout v té trojce, která zatím následuje, jak jinak se mají zvládnout na poušti těch 40 dní a jinak se mají zvládnout potom po zmrtvých stání a jak jinak se mají zvládnout v tom hrobě. Tak to jsem pro mě jenom tak namátkově se jmenoval 5 způsobů zvládnutí tělesnosti.
a ono je jich víc těch způsobů, ale na tom nezáleží, to ty hlavní. A DOT se podle toho řídí a vykonává to tedy, tak ten je na existenční cestě a nedá se nic dělat, i když neví nic z té filozofie, kterou tady rozvádím, on jednoho dne z tohoto světa zmizí a nemá pohřeb. Já jsem to vždycky vykládal u Tolstého, Lva Nikolajeviče Tolstého, a kdo pak to neslyšel? Že byl stvořen Bohem, kdybyš to věděl, že byl stvořen. On se dostal k začátku světa, k koření světa a od toho šel dál. Napřed ke konci světa. No, nebudu říkat, že si s Eliášem tykám, že ano, a že vím, co věk všechno věděl. Protože o tom ví každý, kdo si s ním netyká, ale jde tou též cestou. Takže věděl o tom i Ježíš, který se s nimi setkal nahoře Tabor, ale ne poprvně nahoře Tabor, nebož ty učedníci to nahoře Tabor zjistili, že se stýká. To je jenom vztah.